Du skal få ligge her i sofaen.
Nei, men kom da. Vil du ikke?
Begynner sofaen din å bli litt sliten? Få heller sofakos fra bare 167 kroner I måneden.
Hos Scheidar får du nå 3 års rentefri delbetaling på alle varer via Svea. Det vil si nye, lekkere sofaer fra bare 167 kroner I måneden. Null rente, null gebyr og null kroner I etablering. Shopp smart hos Scheidar.
Hei! Nå la vi podcastepisode fra, altså jeg sitter I Bærum utenfor Oslo, og hvor du, han Torkel?
Jeg langt opp I nord, jeg I Kåfjord I Troms, så ganske langt nord for Polarsirkelen og på døgnvakt da. Så da passer det bra at vi kan ta det på Zoom, det jo ikke alltid begge I Oslo-området. Du jo rundt omkring, og jeg rundt omkring, og ja.
Men podcast skal det bli selv om, så da blir det, selv om vi på forskjellige steder. Det jeg synes litt artig, det at du kan jo adaptere, du kan jo faktisk snakke litt nordnorsk. Kan du ikke gjøre det litt for oss?
Ja, kanskje jeg skulle gjøre det. Kanskje jeg skulle snakke nordnorsk, nå som jeg her. Du bare flirer.
Ja, ok. Fortsett på nordnorsk. Hva gjør du? Hva vil det si å være lege på en døgnvakt? Hva gjør du? Hvordan
det jo, ja, det jo sånn jeg jobbet hele livet da. Siden jeg begynte jo å jobbe I Nord-Norge I Bodø I 1999, altså forrige årtusen. Det helt utrolig å tenke på. Men, og så jobbet jeg I Meløy og Fauske og en masse I Nord. Så jeg har vel vært nordlending kanskje I 6-7-8 år til sammen. Så jeg burde jo prate sånn hele tiden, kanskje. Men,
Lofoten-dialekt,
ok. Ja. Nei, så jeg enda på døgnvakta. Det jo sånn jeg alltid jobber. Så hvis jeg fær noen plass, så jeg hele tiden på jobb, så at jeg ikke kaster bort tid på en måte borte fra familien. Hvis jeg borte fra familien, så jobber jeg hele tiden. Og så nå har jeg radioen her, rett på siden av. Så de kan ringe hvis det noe som skjer noe dramatisk da. Så jeg har sagt at om det ikke haster så må de bare vente så jeg tror ikke folk blir leie å høre meg snakke nordlending da
jeg synes det var godt det så koselig
ja det koselig, ja, ikke sant
ikke sant hvis jeg skulle snakke sånn som dette jeg føler jeg mister hele personligheten min
Ja, men det hørte seg veldig ut. Du jo Bærum, ikke sant? For du jo nå I Bærum, der hvor jeg kommer fra. Jeg kommer jo fra, ja, 2 kilometer fra der du bor, og rykker inn, ikke sant? Så, men sånn har jeg jobbet da hele min karriere da. Jobbet intenst I distrikt, og det har vært en sånn superfordel, fordi at da har jeg all akutthjelp I 2 uker, sånn at uansett hva som kommer, så følger jeg det opp I løpet av 2 uker. Og da får jeg ganske bra innblikk da, ikke sant, I hva som gjør folk syke og friske og hvor lang tid en viss ting tar da. Og så det fordel det å egentlig det å komme seg bort fra hverdagen. At jeg drar til disse stedene, jeg kan se på YouTube-filmer som handler om det jeg interessert I. Jeg kan lese bøker, og så kan jeg sammenligne det jeg leser I bøkene og oppdatere meg på. Med de pasientene som jeg ser på kontoret innimellom. Så det en sånn super sånn læringsverksted egentlig for meg å jobbe sånn som dette her. Da. Så, og sånn har jeg jobbet I 25 år. Da. Så jeg har jo hatt mer enn 50 000 unike pasienter og over 100 000 konsultasjoner. Da. Men likevel, og det jo litt kult, sånn som bare denne uka likevel, så det ting jeg aldri har sett før omtrent hver dag. Så det blir aldri kjedelig, da, for jeg kjeder meg jo fort. Vi jo sikkert litt like sånn sett, og det derfor jeg aldri har klart å ha en fast jobb. Og sånn som her om dagen så snakket de på pauserommet om dette med feriedager, og jeg har aldri hatt en jobb hvor jeg har samlet meg opp noen feriedager. Så jeg har aldri hatt en fast jobb, ikke sant? Bortsett fra I turnus da, som jeg måtte ta da, så har jeg jobbet sånn som dette her hele min karriere da.
Kan du fortelle oss hvordan ser et vanlig døgn ut, det siste døgnet, hva skjedde på jobb hos deg da? For det jo ikke så mange folk der oppe, så det sikkert mer travelt. på en legevakt I Oslo, eller?
Ja, ja, sørbare, travlere, men det også litt mer komplekst, fordi at det 2,5 timer til sykehuset, og de må kanskje ta en drosje som koster 10.000 kroner hver vei, ikke sant? Oi. Så at jeg må jo finne ut, dette her en tilstand som kan vente et par dager og så se? Kanskje ikke det noe brudd, eller kanskje ikke det så farlig? Da vi hjemme ville liksom bare sendt dem liksom en halvtime til røntgen, og det hadde ikke vært noe problem, så det en litt høyere terskel for å sende folk bare for å være helt sikker, ikke sant? Sånn at ja, det har vært hoftebrudd, har det vært, det har til og med vært en som, og det har jeg aldri opplevd før, en som har fått et kragebensbrudd bare av å, uten å falle, ikke sant? Sånne ting som du aldri har sett før på 26 år, men det går altså an faktisk, bare ved å dra av egen kraft I noe. Så det alltid nye erfaringer. Så, og vi jobber jo litt likt da, jeg på turné, jeg har da jobbet I over 30 kommuner over hele landet, ikke sant? Fra Kristiansand I sør og til Kautokeino og Hasvik I nord, og helt fra svenskegrensa I Østfold og ut til ytterste Sognefjorden, så jeg har vært på bokstavelig tralt kryss og tvers og fjord og fjell og Og synes jo at det har vært veldig, veldig spennende, så jeg liker jo å jobbe sånn som dette her. Men du har jo også vært rundt overalt. Fortell litt om din måte å gjøre ting på.
Altså, jeg tror jo at jeg ganske overbevist om at det har vært I hvert fall 90% av alle plasser og byer I Norge, jeg tror da. Fordi de første årene jeg jobbet som artist fra jeg var 16 til jeg var 20, så hadde rundt 250 reisedøgn I året. Så det vil si det på 1000 forskjellige plasser bare de 4 første årene. Og så har jeg holdt på I 20 år, ja, hva skal jeg si, 15-16 år mer lengre. Så jeg tror jeg har vært I overalt det også, og hatt konserter. Og det er jo veldig vakkert det langstrakte landet vårt. Mye natur og forskjellig, og bare dialektene og kulturen fra nord og sør kan jo sprike veldig. Så man kan oppleve masse forskjellig, skal jeg si, på tur I Norge. Veldig fint. Det for meg når jeg på tur at jeg kan få et senere fly noen gang, sånn at jeg kan gå en tur om så I fjellet eller I byen, eller bare få litt innblikk at man ikke bare der og drar rett på scenen og så drar hjem igjen. Så man får opplev litt landet og plassen du på da.
Ja, og sikkert litt sånn som meg, så du kommer jo I kontakt med lokalbefolkningen da, ikke sant? Jeg gjennom helsesekretærer og sykepleier og de andre som jobber her, og du gjennom de som arrangerer konsertene, de tar deg sikkert med på ting, anbefaler deg ting å gjøre, sånn at man får jo enda mer enn en som bare turist et nytt sted da. Så får du jo et visst innpass I lokalbefolkningen og får se nærmere hvordan ting fungerer. Stemmer det, eller?
Ja, det veldig stas. Vært I nord og fått reinkjøtt, ikke sant? Og vært om oss området og fått pølser I vaffel. Altså, man får litt av kulturen når man der. Det synes jeg fint. Men det jeg lurer på når du har en... Når du har en konsultasjon, det noen som kan komme til det med nevrologiske ting? Altså for eksempel migrene. Kan noen komme på legevakta på grunn av det? Jeg har gjort det, så jeg må bare høre.
Ja, det kan de komme med migrene. Hvis det skikkelig kraftig, sånn at de av og til trenger morfin faktisk,
ja.
Så hender det at de kommer med andre kroniske plager da. Så selv om det en legevakt, så vil nok de aller fleste konsultasjonene på en legevakt ha noe med en kronisk sykdom å gjøre, en forverring, en hjertesykdom som har gitt symptomer, en nyrestein, at man har en tendens til å få nyrestein, for eksempel. Man har kols, og så blir det en forverring av kols av kronisk lungesykdom. Så det veldig mange kroniske tilstander som går igjen, da. På legevakt. Absolutt. Så det jeg jo veldig vant til å håndtere da. Og det det jeg ser også at mange av de kroniske tilstandene hadde man klart å unngå da, med en bedre livsstil. Så det jo det som jeg skriver om I pulskurene og så videre, at disse livsstilssykdommene som vi strever med, de det mulig å unngå med en bedre livsstil. Da. Så, men det ikke så ofte at jeg snakker om det her, hvis ikke jeg ser at de motivert til det. Det hender at de det også. Så det ikke min jobb her å snu rundt på folks livsstil. Da. Ofte så de ikke så interessert til å høre om det. Ofte så de ikke så interessert til å vite at den livsstilen de har, har noe som helst å si med de symptomene og sykdommene som de pådrar seg. Da. For det jo dessverre sånn at man pådrar seg sykdommer. Det har stort sett i 85% av tilfellene, da, hvis jo undersøkelser, så har det sammenheng med livsstilen din. Så,
hva man spiser, hvor mye man stresser, hvordan man har det med alt.
Ja, det har nesten med alt å gjøre. Altså, jo mer du klarer å leve i tråd med sånn som vi konstruert, jo friskere vi. Og det går på alt fra sollys, være ute i natur, spise ren mat, sove nok, være nok i bevegelse, at man har en god fysiologisk kapasitet. Så disse tingene da, som viser seg i puls, da. Det jo det som jeg blitt så interessert i, at disse tingene kan vise seg i målbare tall. Da. Så, og det ser jeg jo her, jeg ser jo flere og flere, oftere så kommer det folk, og så vet de hvem jeg og så sier de, ja, men du skjønner sikkert dette med pulsen, og så viser de meg hva de finner på klokka si, og antallet som har kommet seg ut av en del kroniske sykdommer på grunn av de grepene, det jo ganske mange. Så jo bedre fysiologisk tilstand du har, jo mindre sjanse det for å få de kroniske sykdommene, og hvis du får dem, å klare å få mindre symptomer og bedre kontroll over dem. Og det har du også lagt merke til.
Ja, altså jeg vet ikke om man kan kalle utbrenthet en sykdom, da, men jeg vet at med de stegene som jeg lærte av det i pulskolen, da har jeg vært utbrent 5 ganger. Såpass langt at jeg har vært innlagt både på psykiatrien og på sykehus på grunn av kroppen har nesten kollapset for å ha kjørt meg selv så langt. Og det jeg lærte fordi av det gjennom boka Pulskolen redda meg for at det skal skje igjen. Men så har jeg jo et jævlig verktøy som bremser meg fra å bli utbrent. Og jeg tror det kroppens måte å snakke til meg på og si, nå må du roe ned. Og det jo grunnen til at jeg vil spørre deg om det. For jeg har fått masse spørsmål på Instagram og sånn. Og i mailboksen, kan dere snakke om det? For jeg har delt at jeg har kronisk migrene. Den kom sammen med med kyssesyken i 2021. Og jeg ble jo innlagt da på legevakten og lå på sykehus i en uke med hodesmerter, og ingen klarte å fortelle hva det var. Og så fant jeg til slutt ut at jeg var kyssesyken da, og siden den gangen har jeg hatt vondt i hodet, og nå har jeg vondt i hodet dag 20 et eller annet. Det ganske vanskelig å skal leve skikkelig godt når du hele tiden har smerte. Jeg liker ikke ordet kronisk, fordi det vil jo si at du aldri kan gjøre noe med det. Sånn må du bare innfinne med at livet at kroppen din at sykdommen jeg tror at i mange tilfeller så det mye man kan gjøre for at det skal bli bedre. Altså, da jeg var 20 år, så ble jeg jo fortalt, nei, 19, og ble innlagt i psykiatrien, så ble jeg jo fortalt at jeg var bipolar 1, som en veldig alvorlig diagnose å få, og at den var kronisk. Og så måtte jeg ta en sånn kurs da, i det her programmet for å lære meg om hva bipolar 1 var, og at sånn du, sånn kommer du til å være. Og husker du episoden med identitet? Det så viktig å ikke tenke at sånn man, at en del av oss, at vi sykdommen. Det visste seg jo at det ikke var bipolar, at jeg ikke trengte de medisinene, at det var de medisinene som gjorde meg syk. Derfor så det sånn, hvor skadelig var det egentlig for meg å få den diagnosen som da gjorde at jeg forventet at jeg skulle bli dårlig. Ja, ja, nå kommer det en depresjon igjen. Ja, ja, og nå er jeg sikkert manisk, selv når jeg har noen gode uker. Men det samme er med kronisk sykdom som migrene. Jeg nekter at det skal være en ting jeg skal ha resten av livet hele tiden. Det for jeg vet at det finnes grep jeg kan ta, og nå prøver jeg jo alt. Og om så bare ha litt mindre av det. Og det her snakket jeg med min beste venn Kim om når det kommer til demenssykdom, for han har demenskoret, hvor mennesker som har en sykdom blir kalt, ja, de demente, for eksempel. Eller du blir snakket om som om du er sykdommen din, men det jo en ting du har. Du går jo ikke rundt og sier, du sier jo at man har kreft, ikke at man kreft.
Ja, man har demens, kunne man jo gjerne sagt.
Man ikke sykdommen sin. Man ikke spiseforstyrrelse, man ikke... Man har depresjon, man ikke deprimert. Jeg tror at det er en veldig vektig annerledes måte å snakke til seg selv på, at du bruker det lingvistiske. Altså, hva det du forteller deg selv om hvordan du har det? Og jeg tror, hvis at jeg hadde sagt til meg selv, jeg har migrene, men hvis jeg migrene, og sånn skal det være resten av livet, hvor lett hadde det vært for meg å bare gitt opp og tenke, det ikke vitsig for meg å ha en jobb, det ikke vitsig for meg å prøve å opprettholde noe greie med familien min, det ikke vitsig for meg å gå på noe bursdagsselskap, eller si ja til noen ting som helst, for jeg kommer sikkert til å ha migrene, for jeg har en kronisk lidelse. Men jeg nekta å la det være en del av livet mitt, selv om jeg har så vondt noen gang, at jeg kastet opp, jeg ligger på badegolvet og gråt. Det gjorde jeg her forrige uke, hvor det var sånn, det var en sånn liten pøl av tårer under meg, for noen ganger så blir jeg veldig frustrert av å ha så vondt, for det er så mye jeg vil gjøre, og det hater at det holder meg tilbake. Men jeg nekter å la det være en del av min identitet. Gjør det meg?
Ja, absolutt, absolutt. Og det er jo mulig å få bedre kontroll på migrenen spesielt.
Mm.
Og det er det jo utrolig mange som har hatt nytte av pulskuren da, med migrene, som sier at når de får bedre kontroll på stresset, så blir migrenen mindre også.
Ja.
Så, og jeg tror nok du har jo erfart at den migrenen har en del å si i forhold til stress og belastninger. Og du lever jo et ganske intenst liv, og stort sett, og ofte da, når du er kvitt migrenen i 10 dager for eksempel, så er det en ting du pleier å si. Hva er det?
Nå er det ingenting som kan stoppe meg. Nå skal jeg faen meg kjøre på.
Ja, og hva sier jeg da?
Sandra, nå må du huske å hvile og ta det rolig. Mm. Men det når jeg har tatt det rolig på grunn av kraftige anfall i lang tid, så blir jeg så gira på å leve. Ja, men da må jeg ta igjen det tapte.
Ja, og absolutt. Og så, ja, for da sier jeg at du må ikke tenke sånn, for da, eller når du sier at ok, nå er det ingenting som kan stoppe meg, for da vet jeg at noen dager etterpå så er det liksom tilbake igjen da. Så at det gjelder å prøve også å holde igjen akkurat da, for at det er også noe av det som er typisk ofte for de med slitenhetstilstander. Har de vært slitne og plagdes med symptomer i forbindelse med det, og så plutselig så føler de seg bra en dag eller to, og da skal alt gjøres, og så pang, så er de tilbake igjen. Sånn at jeg tror at for en del slike kroniske tilstander, så gjelder det å være oppmerksom på at når det bedre perioder, så er det ikke tiden for å ta igjen alt du har gått glipp av de dagene som du har vært sliten da, eller hatt symptomer. Du må holde igjen da også, for å slippe å komme tilbake igjen da, der du var da.
Men jeg synes bare det, jeg har liksom, som jeg har delt med det og dere som lytter til podcasten, så har livet vært så tøft da. De 30 første årene, mentalt og det å håndtere de traumene jeg har opplevd. Så når jeg da først fikk det bra, når jeg først lærte meg de her teknikkene i 2019, så var jeg bare klar for å leve, for å gjøre masse, for å starte nye bedrifter og businesser, og skrive bøker. Og før så gjorde jeg jo anfølelsestegn musikk, da vil, nå vil jeg gjøre alt, jeg vil bare leve, jeg vil leve sterkt, jeg vil gjøre masse, jeg vil sette igjen et fotavtrykk når jeg døde, og jeg vil tjene penger sånn at familien min kan ha det godt, og vi aldri slipper å bekymre oss for det, og, men jeg forstår jo at jeg gjør for mye, og, men med rett etter det så kom kyssesyka, og så kom migren, og det litt sånn, det føles rett og slett, jeg skal prøve å ikke gråte nå, men det føles rett og slett bare litt urettferdig. For jeg har så lyst til å bare ha det normalt da, ha det ikke ha vondt. Det kjempevanskelig å leve med. Det mange som ikke vet hva migrene er, de kan tenke at det bare en hodepine. Derfor kan jeg, vil jeg bare forklare kort. For meg så det ekstrem kvalme, sånn gravid kvalme, sånn at du spyr av kvalmen. Og så det smerter i alle ledd, spesielt i nakke, hode og frem i halsen, som gjør at det vanskeligere å synge. Og så det sånn å gå med en kjempetrang hjelm, som hjelm til en treåring, for alt bare presset. Og så tar det bort synet. Så du ser bare rett foran det, men alt annet blurry. Og så klarer du ikke helt å lese eller se. Og så blir du svimmel og kan dette om, samtidig som det tar bort taleevnen når det kraftig anfall. Da får jeg afasi, jeg klarer ikke snakke. Og det klart at har det sånn, og har det sånn en måned i strekk, det vanskelig, og jeg jo veldig, veldig god å holde meg positiv, men noen ganger kjenner jeg at det er tøft, men jeg nekter å kalle det kronisk, for jeg skal bli bra en dag. Men da må jeg kanskje roe ned, men det vil jeg jo ikke, det så mye jeg har lyst til å gjøre.
Du må bli, ja, jeg tror du må bli skikkelig flink på å hvile, rett og slett. Og det jo det boka med hvilekuren handler om, ikke sant? Det å bli god på å skru seg av litt, og ikke ta pauser innimellom, og kanskje lange pauser også. Ta en dag, altså tenk deg alle religioner har jo en fridag. Det har jo ikke vi lenger. Altså det, vi har jo altså, har vi en time fri, liksom, så er jo det mye nesten. Sånn at jeg tenker at det man kunne gjøre for å erstatte den fridagen, har jeg tenkt da, det er å legge den fridagen utover i uka. Men at du kanskje får til 12, 14, 15 timer da, spredt utover uka, hvor du rett og slett gjør noe som veldig beroligende for deg. Og i hvert fall hvis man i en sånn situasjon som du i, ikke sant? Så tror jeg man nødt til det. Og en ting at man kan klare det når man yngre, men etter hvert som man blir eldre, så ikke kroppen og hjernen like tilgivende. Så det vil koste mer da, alle mulige aktiviteter. Sånn at jeg tror nok at du bør kanskje ha en slags hvilestrategi, som du, og særlig det når du føler deg bedre. Etter nå, ikke sant, etter 3 uker, si at du plutselig føler deg bedre 3, 4, 5 dager, og så vil du liksom ta igjen alt. Det tror jeg ikke så lurt, altså. Sånn at det å finne en måte å ikke bare strukturere det du skal gjøre, men også det du ikke skal gjøre. Du må legge inn i timeplanen, og det trenger ikke å være ting som ikke gir deg noe. Det kan for eksempel være å lese. Og å lytte på en lydbok, hvis du for eksempel for sliten til å lese. Og,
det ikke ADHD-en min inn, for det blir alt for kjedelig for meg. Da blir jeg rast og og da kommer tankekjøret, og da det plagsomt. Så eneste måten jeg får hvilt kroppen på, det hvis jeg ser på TV eller scroller på telefonen, at det masse inntrykk, men det må jo altså trigge migren. Jeg skjønner nå at det hviler feil. Jeg gjør ikke egne tips en gang nå.
Men du har hatt nytte av å lese, vet jeg. Det har vi jo snakket om på de helsereisene vi har på pulskuren.no og på indre styrketrening. Så har du sett effekten av det ved å lese på kvelden?
Ja. Det har jeg. Det elsker jeg jo egentlig. Jeg må bare ta det tilbake. Jeg tror når jeg aktivert og stresset, så klarer jeg heller ikke lese. Fordi jeg bare begynner å tenke på andre ting. Jeg vet ikke om det er ADHD-en, men jeg kan lese, men det er samtidig som jeg har en ny idé, eller tenker på noe jeg skulle gjort, eller en e-post jeg skulle skrive, eller... Så for meg så føles det som om jeg har 50 faner oppe samtidig, som på en
Og du har, også, det ikke bare en følelse, du har jo faktisk det. Ikke sant? Altså, du har 50 faner oppe du samtidig, ikke sant? Og det har jeg også i en viss grad, ikke sant? Så, og det en utfordring å manøvrere såpass travelt som vi har det i vårt samfunn, da, hvor det så lite fokus på å hvile og ikke gjøre noe, men det ikke bærekraftig over tid å ha et så høyt tempo på så mange ting samtidig. Og du jo også involvert i folk, ikke sant? Sånn at det som viser seg at type lærere, sykepleiere, omsorgsyrker, som du også involvert i forbindelse med indre styrketrening, som innebærer å ha kontakt med folk som sliter på ulike måter, og du jo veldig empatisk da, og involverer deg kanskje en del i andres følelser som på en måte tar litt av ditt følelsesliv også, så det en ganske stor belastning på deg. Og som ikke du du flink til å veie opp for, ikke sant? Det er noe hele tiden. Det ser jeg for meg da, så.
Ja, altså det jeg ikke tenkt på. Men hvis noen har det vanskelig, eller står i noe i kurset, vi har jo program hele året, og hvis noen i et brudd eller noe sånt, så kan jeg gå og tenke på det. Masse, og kan hjelpe, og
absolutt, og det også noe av grunnen til at det veldig mange som spør meg, kan du ta privattimer? Det liksom bare en time her og der, men jeg vet at det ikke bare det. Så med en gang du får innblikk i en eller annen skjebne, eller har en eller annen rolle i en persons bedringsprosess, så tar det tid her og der, og det tar oppmerksomheten din når du ikke tenker på andre ting, når du på butikken, ikke sant? Kanskje du med ungen, med Sander, ikke sant? Og så kommer de tankene om denne personens sykdom og helse og hva du kan gjøre der, så det ikke bare den timen som du involvert med den personen da. Det noe av grunnen til at jeg foretrekker heller å opprette pulskuren.no, ikke sant, og skrive bøker sånn at de kan få hjelpen der, og at ikke, for at jeg har ikke kapasitet da, til å følge med på veldig mange folks prosesser. Det vet jeg fra fotografi som jeg holdt på med også, ikke sant? Det å følge med på folks fotoprosesser og utvikling også, det tar en viss mengde av oppmerksomhet da. Og i det jeg holder på med mange ting, så koster det noe, og så hjelper det bare en. Mens jeg prøver også å bruke energien på noe som kan hjelpe liksom mange, og prøve å holde til det da. Det derfor jeg sier nei til bare den timen, for jeg vet at det så mye mer da.
Det jo der det blir litt rart for oss, hvis du etter det lært om hjernen og sånn i pulskuren og andre steder da, men blant annet pulskuren der du snakker om at vi har reptilhjern og vi har den samme hjernen vi har hatt i 2 millioner år, og da går det tilbake til at vi jo ikke skapt for å ha kontakt med så mange mennesker samtidig. Jeg tror ikke at hjernen vår klar å håndtere så mye informasjon om så mange samtidig, for vi er vant til, ble lagd rundt å ha den lille flokken vår. Og nå skal man vite alt som skjer, og ha empati for et barn på andre siden av verden som har opplevende vanskelig. Og det er å donere til forskjellige organisasjoner for å hjelpe de her. Men ja, jeg vet ikke hvor jeg ville med det, men det at man har kontakt med så mange, sånn som daglig svarer jeg på 100 e-poster med forskjellige mennesker som har kontakt, og så det sikkert 100 på Instagram, 100 på TikTok, og så det min egen gjeng og min egen vennekrets, så kanskje hver dag har jeg kontakt med 500 forskjellige mennesker, og nå overdriver jeg ikke.
Nei, det skjønner jeg selv. Ja, det akkurat det samme her. Jeg får helt sikkert 30 henvendelser fra folk jeg ikke kjenner eller har hørt om, hver dag. Som bare i dag, noen vil ha meg til å være med på en filminnspilling i Lofoten. Ikke sant? Og så det noen amerikanere som vil at jeg skal fremme deres produkt. Og så vil Pulsetto, en sånn vagusimulator, at jeg skal være... Altså, det bare i dag, pluss et par til. Sånn at... Og så jo både du og jeg litt sånn plisere, da. Du kanskje enda mer enn meg. som ønsker å stille opp og svare og føler at vi må det, da. Og har nytte av det og glede av det også, så absolutt. Men det, og man nødt til å veie opp det, da. Fordi at det som du sier, vi har de hjernene vi har, som jeger-samlerhjernene og urgamle. Og de lagd for å være i stammesamfunn på 150 stykker, hvor kanskje de du forholdt deg til av de 150, kanskje bare var de 10-15 nærmeste, ikke sant? Og så var resten litt mer perifere, de var kanskje 80 år eller 2 måneder gamle, ikke sant? Sånn at vi ikke lagd for det, og i tillegg så ser vi, når vi forsker på jegersamlere, så de rolige og inaktive 10-12 timer om dagen. Og så de 2-3 timer i aktivitet. Og de rolige, de sitter, de ikke så rolige som oss, som kan ligge på sofaen i 2 timer og ikke røre oss i det hele tatt, men de sitter på huk og på knærne og rører seg litt hit og dit. Men det ganske rolige liv, da. Og vi lever jo veldig hektiske liv, og migrene for eksempel, da, jo blant det som en slags innebygd alarm på at det skjer for mye i forhold til kapasiteten, da. Sånn at det to strategier. Du må enten senke belastningen, eller du må øke kapasiteten. Ofte må du prøve å få begge deler til samtidig. Fordi at du må kanskje trene litt, du må kanskje spise bedre, sove bedre, bygge opp din fysiologiske kapasitet, få mer sol. Noe av grunnen til en del av disse sykdommene jo rett og slett for lite sol. Jo mer jeg holder på å skrive den solboka, så nå jo 80 timer i uka for meg nå, jo fylt av podcaster om sol, Instagram-innlegg fra de som kan noe om sol, jeg leser 4 bøker parallelt om sol. Det så åpenbart at noe av det som plager oss aller mest, mangel på sol. Og du jo også mye inne, ikke sant? Sånn at jeg tror bare det å klare å få vært ute, og også i det lyset som nå, selv her oppe i nord, så jo 54% av sollyset infrarødt og nærinfrarødt lys som går gjennom klær og inn i mitokondriene våre. Og noe av det vi trenger aller best, det gode mitokondrier som drifter cellene våre, altså de trilliardene av celler, effektivt, og holder alle organene optimale, og inkludert hjernen, da. Sånn at nå har ikke jeg sett på migrene i forhold til breddegrader, da. Men jeg vil nok tenke at jo lenger nord du kommer, jo lenger fra ekvator, jo mer migrene vil det være. Sånn at det også noe som viktig. Det kan være mye skjev, det kan være mye innerlys. Noe som ser ut til å være et like stort problem som at vi ikke får sollys og utelys, mengden av innerlys. Vi har tenkt da, og dette sa jo til og med Florence Nightingale, skrev jeg på notatboka i går, sa at lyset ikke bare en maler, det en skulptør. Altså den lager ting i cellene våre. Lys ikke bare noe som gjør at du blir synlig, at jeg kan se deg nå på en måte. Lys, og da til og med innerlys, går inn i cellene våre og øynene våre, og påvirker hvordan cellene og organene våre fungerer. Og dermed så gjelder det å få vært nok ute på dagtid, og man kanskje må ha litt ekstra. Jeg kan jo ikke tenke meg noe annet enn at det vil være en fordel å være i solariumet. En viss mengde tid, da. Det jo de samme strålene som sola sender ut i prinsippet. Så jeg vil tenke at det kan være en del ting der som kan hjelpe deg med migrenen, og også grønt lys. Det noe som kan hjelpe på migrene. Rett og slett Rødlys noe som hjelper mitokondriene til å fungere bedre, går inn i mitokondriene og forbedrer energiproduksjonen. Noe som også hjelper deg. Mitokondriene kraftfabrikkene, kan du si, i cellene våre.
Ja.
Så hver celle, som vi har da 18 milliarder av, består av kanskje 1000 til 5000 mitokondrier, som både de som omdanner den maten vi spiser til energi, og skaffer energi til prosessen i cellene, inkludert i hjernen vår. Men det også, ser vi mer og mer, at det ikke bare energi de gjør, de strukturerer mye, de styrer mye av prosessene inni cellene, og hjelper oss friskere da. Så jo mer vi kan gjøre for mitokondriene våre, jo bedre det. Så, og når du får styrket de, så vil det også minske sjansene for at du får migreneanfall da. Så hjernen er jo det organet, altså jeg husker ikke hvor mange prosent av hjernen som mitokondrier, men hjernen jo blant de mest mitokondrietette organene, fordi at hjernen bruker jo 20% av energien vår, selv om det bare 2% av vekta, eller noe sånt nå. Så det utrolig energikrevende, og veldig sårbart da, for
at ikke... Men det du snakker om da, tar energi, for hvis jeg har måttet vært mindre forrige uke så var jeg i først så var jeg på et event på fredag og så var jeg i to bursdager på lørdag og så hadde jeg foredrag på søndag og ja, da hadde nok et av mine jævligste anfall i ettertid. Jeg tror at jeg blir veldig sliten av å møte folk og være rundt folk, for det som du sier, jeg tar inn enhver energi, et hvert blikk, og analyserer det, og blir veldig fort overveldet.
Og så føler du også et slags ansvar for at de har det bra?
Ja, veldig.
Ja. Det er jo ikke jeg.
Hva kan jeg gjøre, selv om du fremmed, hva kan jeg gjøre for å gjøre dagen din litt bedre?
Kom da! Ja, kom da! Du skal få ligge her i sofaen. Ja, men kom da! Vil du ikke?
Begynner sofaen din å bli litt sliten? Få heller Sofakos fra bare 167 kroner i måneden.
Hos Scheidar får du nå 3 års rentefri delbetaling på alle varer via Svea. Det vil si nye, lekkere sofaer fra bare 167 kroner i måneden. Null rente, null gebyr og null kroner i etablering. Shopp smart hos Scheidar.
Det var så interessant det der du sa at hjernen tar så mye kapasitet. Fordi det jeg innså når du sa det, det var at jeg blir mye mer sliten av å være på en fest, for eksempel, med mange som jeg ikke kjenner. Og da drikker jeg ikke eller noen ting. Ja, det har jeg jo helt sluttet med, faktisk, etter at jeg ble kjent, etter at jeg skjønte hvor skadelig alkohol var. Men jeg blir mye mer sliten av det, og helt ferdig dagen etterpå, og kanskje 2 dager etterpå, og har migrene, enn å ha knallhard treningsøkt. Ja. Så det sier at hjernen tar mer kapasitet enn kroppen. Det var veldig interessant.
Ja, og jeg jo ikke sånn som deg, ikke sant? Jeg jo mye stillere. Jeg hadde de dagene som du har, hadde jeg aldri klart. Altså, jeg hadde ikke hatt sjans i havet til å gjennomføre. Ja, jeg lever ditt liv, og du mitt, liksom. Ja. Så jeg har jo en helt andre rolige dager. Og hvis jeg kommer på en fest, så det ingen som kommer bort til meg. Ikke sant? Altså, du blir jo et midtpunkt på en fest på en annen måte enn meg, da. Jeg jo vant til å være en slags lytter, en observatør, en som bare ser hva som skjer rundt meg. I mye større grad enn at jeg deltar, ikke sant? Du jo livligere, du mer til stede, ikke sant? Eller på en eller annen måte, ja, du mer utadvent, ikke sant? Der hvor jeg, kanskje hvis jeg var sliten, bare ville lyttet, da. Heller enn å snakket og deltatt og trekte til meg oppmerksomhet da. Så det går jo an å trene litt på det også. Tenker jeg da, trene på å dra på en fest og så bare lytte, bare se uten å involvere seg så mye, det øver seg opp på sånne ting da, for å ha en fleksibilitet i hvordan du nærmer deg situasjoner, ikke sant? Du vet jo at du kan komme inn på en fest og sørge for at alle har det bra, Men kanskje skal du komme på en fest og ikke gjøre det. Ja, ikke bry deg om...
Det innser når du snakker nå, kan jeg dele noe som litt flaut for meg å dele, som litt svårt å dele egentlig?
Svaret ja.
Altså, nå ble det mye snakk om meg da, vi må snakke om noe annet, men det som også... Jeg har en veldig... Jeg går fortsatt og bærer på den lille jenta som ikke hadde noen venner, som ble mobba I mange år, og som ingen ville være med. Så når jeg da kommer sammen med folk, så blir jeg så glad. Bare, og det høres jo litt trist ut, egentlig. Bare noen interessert I å prate med meg og henge med meg. Det høres litt sånn trist ut, men en del av meg har lavt selvbilde fortsatt. Og så det også det aspektet at jeg en kjent person, og jeg livredd for at noen skal møte meg og tenke at fy søren, hun falsk. Eller hun virker så bli utad, men når du møter henne, så var hun ikke like bli. For at det dessverre det som har skjedd noen gang. Hvis jeg har vært sliten og skulle ha handlet på Rema, så får jeg melding av kassapersonen. Hei, du var skikkelig sur, du ikke sånn som du virket på TV, for eksempel. Så det akkurat som om jeg da, hvis jeg offentlig ikke har på samme måte muligheten til å være sliten eller I dårlig humør en dag eller noe sånt, for da får folk et kjipt inntrykk og sprer deg videre. Og da fordi de allerede har et inntrykk av meg. I Norge så det få ganger at folk får et første inntrykk av meg. Skjønner du hva jeg mener? Siden jeg var barn da. Og da har jeg veldig lyst til å... Så det så opptatt at noen skal ha et positivt inntrykk av meg som gjør at jeg skrur på det sosiale giret. Men det gjør meg jo... Og det var veldig sårbart å dele, kjente jeg. Det var litt flaut.
Ja, men det er jo forståelig. Og jeg kan også kjenne meg I det, ikke sant? For at der hvor du har vært kjent og siden du var liten, ikke sant? Så jo det noe helt nytt for meg. At folk kommer opp til meg på flyplasser. Om jeg tar bussen, så kommer de opp. Om jeg tar flytoget, så kommer de opp. Og nå begynner jo pasienter og liksom... kjenner meg igjen også, da. Så hvis jeg ikke har vært bli og hyggelig, så plutselig så liksom, skjønner jeg at det meg, da, ikke sant? Så har jeg liksom ikke vært hyggelig nok, da. Så jeg kan skjønne den der. Og I tillegg så nok jenter generelt mere av den typen som ønsker at være til stede for alle hele tiden. Og så har nok du enda større grad av det, fra barndommen, som jo mer du var blid og hyggelig og medgjørlig, jo du følte kanskje at du måtte være der, ikke sant, overfor dine omgivelser. Jeg vet ikke om jeg rett til det, men det
Du har, altså, jo enklere var, jo mindre sannsynlighet var det for at det var fare, da.
Ikke sant. Og dermed så har du en del sånne ting som du drar med deg da, inn I sosiale relasjoner, og som gjør at når du drar fra fest til fest og så til innspilling og så til ulike sosiale settinger, så tror ikke du tilbake på samme måte som jeg kan ha en tendens til, da. Som sikkert kan være dumt av meg også, da, ikke sant? Så, men jeg jo vant til at ingen bryr seg om meg, ikke sant? Altså, jeg har den samme opplevelsen fra det å være barn, og ingen legger merke til meg, eller husker hva jeg heter, mens jeg husker alle. Jeg husker jo alle omtrent som jeg gikk på skole med, hva de heter, ikke sant, fornavn og etternavn, men av og til når jeg treffer dem, så husker de ikke meg at de har sett meg en gang, ikke sant. Og jeg vant til å være en som går I ett med veggen, på en måte, så plutselig så blir jeg lagt merke til, ikke sant, sånn at, så det jo en uvant situasjon for meg også, så jeg godt skjønner den situasjonen som du I da.
Det veldig så, rar situasjon, som ikke så mange... Det ikke så mange du kan spare med på det, på en måte, for det...
Ja.
Men, ja.
Og det som interessant, ikke sant, som på et av de klippene fra den forrige episoden, så sier du et eller annet om den, når du var på Idol, at det var en dårlig periode for deg.
Ja.
Men alle andre ville jo tenkt at, wow, hun på Idol, ikke sant, tar seg godt ut, hun må jo være superlykkelig. Ikke sant? Det ønsker jeg også å gjøre. Ikke sant? Alle tenker at det jo toppen av suksess. Ikke sant? Hun må jo være glad. Og det også, jeg synes det så godt sagt av Jim Carrey. Ja, det mulig at jeg har nevnt det før på en podcast, da, men han sier at han skulle ønske at folk hadde tjent så mye penger de kunne og oppnådd all den suksessen de ønsket seg. For så vil det si at det ikke det dreier seg om. Ikke sant? Så tenker folk at ah, når jeg får til det, da kommer jeg til å være fornøyd. Når jeg har fått det målet, da kan jeg slappe av og være fornøyd. Men det ikke det som gjelder på en måte. Da. Og det kan jeg si med en gang, at det at ikke sant, man skulle kanskje tro da, at nå har jeg skrevet 4 bestsellere på 5 år. Plutselig så skal da alle disse 10, 12, 20 stykkene ha tak i meg hver eneste dag, ikke sant? At nå må de liksom være fornøyd da. Men det ikke det som gjelder. Det ikke det som suksess på en måte. Det som suksess, på et vis da, det jo å gjøre noe du synes meningsfylt. Og bare du gjør det, så trenger du ikke å vente på at du har lykkes med prosjektet. Hva tror du om det?
Altså, det du snakker om nå så sant og så interessant, og jeg har en historie jeg har lyst til å dele om det her. Og jeg har jo, for jeg hadde det i et lite foredrag, jeg har lyst til å dele det med det. Dere kan jo ikke se skjermen, men la meg fortelle den her fra 1967 av Heinrich Böll, som fortalte om historien om fisken og businessmannen. Det akkurat det du snakket om. For en amerikansk businessmann var på tur i en liten fiskelandsby i Mexico, og de gikk en tur langs kaia. Der en liten fiskebåt med en fisker ombord, og i båten så var det masse tunfisk. Og amerikaneren bare sånn skrøyt av fisken til meksikaneren og spurte hvor lang tid han hadde brukt å få en så fin fangst, så masse fine tunfisk. Og meksikaneren svarte at det tok faktisk ikke så lang tid. Og da begynte amerikaneren spurte umiddelbart hvorfor han ikke hadde vært på sjøen lenger og fanget flere fisk da. Og meksikaneren svarte at da hadde han hatt, fordi at han hadde mer enn nok fisk til å fø familien sin, og det var det som var målet. Og så sier amerikaneren, men hva gjør du resten av dagen? Og så svarer fiskeren, nei, jeg står opp sent, og så fisker jeg litt, og så leker jeg med barna mine, og så tar jeg en siesta med kona mi Maria, og så tar jeg en tur til landsbyen om kvelden, og så drikker litt vin, og så spiller gitar med vennene mine. Så jeg stort sett opptatt det, senior. Og så kommer amerikaneren. Jeg kan hjelpe deg med å få det her til å bli skikkelig bra business. Nummer 1. Bruk mer tid på å fiske og kjøpe en større bås for pengene du tjener. Det blir bra. Og så nummer 2. Ta utvid flåten til flere fiskebåter. Og i stedet da for å selge fangsten din, så gjør du det til et mellomledd. Så bør du selge direkte til kundene, og så kan du åpne en egen fiskefabrikk, sånn at du kontrollerer både produkter, prosesseringer og distribusjon. Og så kan du ekspandere til Mexico City, til Los Angeles, til New York. Og så sier meksikaneren, oi, men senior, hvor lang tid vil det her ta? Og så sier amerikaneren, jo, kanskje 15-20 år. Og så sier meksikaneren, ok, etter det da? Og etter det lo meksikaneren, det jo det beste. Når tida inne, så selger du firmaet ditt, og så blir du mange millionær. Og så sier meksikaneren, millionær, senior. Men etter det da? Jo, da pensjonerer du deg, flytter til en liten fiskelandsby, hvor du kan sove lenge, fiske litt, leke med barn og barnebarn, ta deg en siesta med kona di, og slentre inn til sentrum om kvelden, hvor du kan spille gitar, og drikk vin med kameratene dine. Moralen av den storyen her jo da at det var akkurat det han allerede hadde.
Ikke sant? Vi trenger jo ikke ofte alt det som vi jakter på og tror vi skal ha.
Nei. Og det som regel ikke når man har oppnådd noe at man kjenner lykken. Lykken ligger underveis i de små mestringene, i delmålene. Man ikke gladere, og lykke holder seg ikke over tid. Det derfor du kan se på for eksempel lottomillionærer og tenke at de hadde ikke penger, og nå fikk de det. Den gleden, den varer ikke lenge. Og jeg har bodd i Hollywood. Jeg har møtt noen av de største stjernene i verden. Jeg har hengt med noen av de rikeste menneskene i Norge og i verden, og jeg kan love deg en ting. De ikke noe lykkeligere enn noen andre. De har bare andre problemer.
Ja, og det er heller ikke.
I stedet for å bekymre seg over tusenlappen, så bekymrer de seg over millionen, men det er samme bekymringene.
Enda større. Det er enda større. Og det samme, ikke sant? Alle ønsker jo å se pene og være attraktive, ikke sant? Men de har jo ofte mye større problemer enn de som ikke er det. For de havner opp i ganske mye vanskeligheter på grunn av at de kanskje er så attraktive at alle vil ha tak i dem og være sammen med dem. Og det er ikke sånn at jeg opplever at for eksempel attraktive personer, både menn og damer, har mindre problemer enn andre. Selv om alle ønsker at de var som dem, så ofte så sier jeg til barna mine at man skal bare være glad for å være sånn gjennomsnittlig attraktiv. sånn som jeg var da. Eller er da. Så det kan være en stor fordel det, altså. Selv om man alltid ønsker at man var. Det ligger jo litt i oss at vi ønsker at vi var større og sterkere og rikere og penere. Det har vi med oss fra hjernen vår. Og så bruker vi masse tid og krefter på å sammenligne oss med andre, og kaste bort energi og tankevirksomhet på det, i stedet for å se til hva vi har, være glad bare for å være til stede og puste og kunne se ting og oppleve ting, så bryr vi oss mye om hvordan vi er i forhold til andre. Da.
Det som så trist med det jo at jeg jo i en bransje også der du kan se mange endre på utseendet sitt. For de tenker at hvis jeg bare får større lepper, eller mindre nese, eller ser yngre ut, så vil jeg bli glad. Men depresjon kommer jo, altså, der du blir skikkelig trist, er jo når du merker at, oi, ikke bare føler meg ikke bedre, jeg føler meg verre enn før jeg gjorde det. Og her er ondt i ansiktet, fordi, eller la oss si det da, fordi jeg har operert med, og pengboka er mye, mye tynnere.
Ikke sant.
Så jeg tror at så mye av det der er bare en illusjon, da.
Absolutt. Så ja, vi har pratet om mye. Det blir jo en lang episode der. Det er mye forskjellig. Det blir ofte sånn noe når vi setter i gang. Nei, vi skulle snakke litt om kroniske sykdommer. Vi har vært innom det også.
Ja.
Så vi kan jo si litt. Altså, mange har jo disse plagene med kroniske sykdommer. Så uansett da, med kroniske sykdommer, så gjelder det å klare å fokusere på det som fungerer, da, selv om det er vanskelig også. Det vil også lette, jo mer frustrert man er over at ting ikke er som man skulle ønske de var, jo mer stress blir det også. Så man er nødt til å prøve å skifte oppmerksomheten litt mot det man har også, som også er med og påvirker hormonene i hjernen og kroppen. Stresshormoner, serotonin, dopamin, oksytocin, i riktig retning da. Men ikke minst det å forbedre fysiologien sin og gjøre disse tipsene som vi kan se på pulsklokken, og som man i hvert fall kan gjøre en del med da.
Altså jeg vet at hvis ikke jeg hadde hatt de mentale verktøyene intakt, så hadde jeg gått helt i kjelleren av å ha den kroniske sykdommen som hadde i 4 år nå. Så det er så sant at du sier at det gjør jo til at når jeg ringer deg på migrenefrie dager, da hører du, det er ikke en lykkeligere person.
Ikke sant? Nå er det ingenting som stopper meg, og jeg bare,
Ja, men det er nesten det som er bra med det også, for jeg blir jo så takknemlig over migrenefrie dager. Jeg blir jo så takknemlig. Jeg elsker livet, bare ikke ha vondt, liksom.
Ikke sant? Ja.
Men det er veldig heftig. Vi må bare anerkjenne det for de som lytter på, som har en kronisk sykdom. Det er kjempetøft for syken også. For man hele tiden bare venter på at det skal bli bra, så blir det kanskje ikke det. Man må, sånn som du sier det, man må bare endre livet sitt. Og så kan man sammenligne seg selv med andre, men kanskje enda verre, se selv før man ble syk.
Ja.
Og det er så sorg i deg å tenke at jeg vil ikke bli den personen igjen. Jeg får ikke gjort de tingene jeg har lyst til. Kanskje man er ufør på grunn av det, og så blir man ikke trodd, så blir man ikke hørt, og så blir man sett, hørt, ja, de snylter på systemet, eller de late, eller, oh ja, de klarer å gå en, altså, jeg har sett det her på Instagram, oh ja, de klarer å gå en tur, men jobb kan de ikke.
Mm-hmm.
Det så frustrerende.
Mm-hmm. Nei, det absolutt.
Det veldig vanskelig å ikke bli trudd, men hvertfall hvis du har en sykelig sykdom, en ting at hvis du ser at, oh, jeg har en avkapp arm, det vanskelig for meg da, og så bruke begge hender til å kjøre buss, for eksempel. Altså, nå var det en veldig rart eksempel. Men når man ser frisk ut, og når man for eksempel på sosiale medier, så smiler man, eller når man i telefon med en venn, så har man en god samtale, men det ingen som vet hva som skjer egentlig på baksida.
Mm. Nei, absolutt. Så det, og det, men vi snakker jo litt om det på, når vi har de helsereisene på pulskull.no og på indre styrketrening, sånn at det, vi får jo ta en sånn helsereise nå etterpå og kikke litt på tallene våre, for at jeg deler mine tall og du dine tall, og det utrolig hva man klarer å få ut av å se de målingene som vi holder på med da, på klokkene våre. Så.
I helsereisen, så gå inn på mesterlivet.com, så kan du lese mer om det der.
Mm. Ja. Men da får vi si takk til de lytterne som har holdt ut med vår samtale helt til nå. Vi jo håper at vi har kunne fortelle oss om interessante ting. Vi synes det interessante ting vi snakker om. Så da får jeg håpe at du som lytter mestrer livet veldig godt til neste mandag, og ønsker deg en riktig god uke.